ኣውስትራልያ ብዕድመ ዝዓብዪ ህዝቢ እናበዝሕዋ ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ። ብስደት ዝመፁ ማሕበረሰባት ድማ ካብ ካልኦት ህዝብታት እቶም ቀልጢፎም ዝኣርጉ ዘለዉ ህዝቢ እዮም። እዚ መጠንቀቕታ ብወኪል ኢትኒካዊ ማሕበረሰብ ዝኾነ ዘ ፌደሬሽን ኢትኒክ ኮሚኒቲ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ማለት ፌካ ዝቐረበ እዩ። ሰባት ብዕድመ እናዓብዩ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ኣብ ልዕሊኦም ዝበፅሕ ዓመፅ እናበዝሐ ክኸይድ እዩ ኣብዚ ሃገር ዝረአ ዘሎ። ሓደ ኣሃዱ ምክልኻል ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ከም ዝግምቶ በዚ ዓመፅ ዝስዕብ ወፃኢታት ጥዕና ዓመታዊ 350 ሚልዮን ዶላር ይበፅሕ። ካብቲ ናትካ ዝተፈለየ ባህልን ቋንቋን ዘለዎ ሃገር ምንባር ከም ስደተኛ ከቢድ እዩ። ዕድሜኻ ኣብ ስሳታት ምስ በፅሐ እቲ ጸገም ማሕበራዊ ተነጽሎ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ። ናይ ሆም ኤንድ ኮሚኒቲ ፕሮግራም ማናጀር ደገፍ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣሌክሳንደር ኣብራሞቭ ከም ዝብሎ ተነጽሎ እቲ ዝዓበየ ረቋሒ ንዓበይቲ ሰባት ዘጋጥሞም ጸገም እዩ።
It is a language barrier. It is a misunderstanding of or lack of knowledge of the service system. Because the service system in Russia where they've come from or from China or from Europe
እቲ ናይ ቋንቋ ህጽረታት ዘይምርዳእ ወይ ህጽረታት ፍልጠት ዝውሃብ ኣገልግሎት እዩ እቲ ጸገም። እቲ ኣብዚ ዝውሃብ ኣገልግሎታት ካብቲ ዝመፅዎ ዓዲ ዝተፈለየ እዩ። ተነጽሎ ንኽትሓትት ርእሰ እምነት ዘይምህላው ኣሎ። ንሕና ወትሩ ንብሎ ማሕበራዊ ደገፍ ቀንዲ ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ሰባት ምስ ማሕበረሰቦም ክራኸቡ ዝገብር ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ወፃኢ ምስ ዘለዉ ሰባት እውን ክዘራረቡ ይሕግዝ እዩ። እዚ ምቅላዕ እዚ ንዓበይቲ ሰባት ብሓደሽቲ ሰባትን ብስድሮኦምን ክመፆም ዝገብር እዩ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ናይ ዓበይቲ ኣገልግሎት መስላት ክኢላ ሕጊ ሜሊሳ ቻፕሊን ዓመፅ ዝበፅሖም ዓበይቲ ትተሓጋገዝ እያ። ንሳ ኣብ ዓበይቲ ከመይ ዓመፅ ከም ዝበፅሕ ብከምዚ ትገልጽ።
It commonly can occur in family relationships. You'll get elder abuse, whether it's financial or physical.
ኣብ ስድራ ቤታዊ ርክባት እቲ ወትሩ ዝረአ እዩ። ብፋይናንስያዊ ወይ ኣካላዊ ዓመፅ ብኣባላት ስድሮኦም ይበፅሖም። ጓሎም ወይ ወዶም ወይ ርሑቕ ዘመድ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዝምድና ምስ ዝብተኽ ድማ እቶም ዓበይቲ ኣብ ዓቢ ጸገምን ብዘይደጋፍን ይተርፉ እሞ መሊሶም ንዓመፅ ይቃልዑ። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ማለት WHO ንዓመፅ ናይ ዓበይቲ ክገልጾ ከሎ ኣብ ሓደ እዋን ወይ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ወይ ዝግባእ ስራሕ ንዓበይቲ ምስኣን ኣብ ዝተወሰነ ዝምድና ዝፍጸም ትፅቢት ናይ እምነት ኣብ ዓበይቲ ሰባት ጭንቂ ወይ ጉድኣት ምስ ዘውርድ እዩ። ናይ ቪክቶርያ ማሕበር ምክልኻል ዓበይቲ ከም ዝብሎ እቲ 90%ዊ ኣብ ዓበይቲ ዝበፅሕ ዓመፅ ብኣባላት ስድራ ቤት እዩ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ኣገልግሎት መስል ዓበይቲ ድማ ከም ዝብሎ ኣብ ዓበይቲ ሰባት ዝበፅሕ ዓመፅ ከምቲ ዝግባእ ናብ ዝምልከቶ ጸብጻብ ዘይቀርብ እኳ እንተኾነ ብዓለም ደረጃ 10%ዊ ዓበይቲ ይዕመፁ እዮም። ብስደት ዝመፁ ዓበይቲ ቋንቋ እቲ ቀንዲ ከልካሊ ረቋሒ እዩ። ኣሌክሳንደር ኣብራሞቭ ከም ዝብሎ ቋንቋ ዘይምኽኣል ዓበይቲ ሰባት መርበብ ፈጢሮም ከይዘራርቡ ዝኽልክል እዩ። ብዛዕባ ውሳኔታት ሕጋውን ፋይናንስያውን ዓቕሚ ከይህልዎም ውን ዝገቲ እዩ።
You can imagine someone that doesn't have a big network of people and relies on one or two people.
ሓደ ብዙሕ ሰብ ዘይብሉን ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ሰብ ዝምርኮስ ሰብ እንተወሲድካ እቶም ዓበይቲ ንዘይርድእዎ ጉዳይ ክፍርሙ ምግባር ቀሊል እዩ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ኣቢዩዝ ሄልፕላይን ከም ዝብሎ ድማ ዓበይቲ ሰባት ከም ዝተዓመፁ እውን ኣይርድኦምን እዩ። ዓበይቲ ብኣባላት ስድሮኦም ወይ ዝኣልይዎም ከም ተዓመፁ ክገልፁ ኣይደልን እዮም። ሶሊሲተር ሜሊሳ ከም ትብሎ እቲ ዓመፅ ናብ ዝምልከቶ ጸብጻብ ምስ ቀረበ ብድሕሪ እዚዩ ሓገዝ ክርከብ ዝከኣል።
Violence can be verbal abuse. We had one call where a spouse had said if you don't do this I'll put a knife.
እቲ ዓመፅ ብቓላት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ከም ዝሰማዕናዮ በዓልቲ ቤቱ ነቲ ሰብኣይ እዚ እንተዘይጌርካ ብኻራኽ ሓርደካ እየ ዝብል እዩ። እዚ ሓደ መልክዕ ዘቤታዊ ዓመፅ እዩ። ነዚታት መፍትሒ ኣሎ። ሰባት ንፖሊስ ብምሕባር ንዕኦም ዝማገተሎም ኣካል ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ፌካ ኣብዚ ቅርብ እዋን ብዛዕባ ናይ 2020 ራእይ ሕብረ ብዙሕ ባህልን ቋንቋን ዓበይቲ ኣውስትራልያ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ራእይ ከም ዝሕብሮ ዓበይቲ ሰባት ብፅቡቕ ክነብሩ ከበርክቱ ምስ ማሕበረሰቦም ክዋስኡን ክሕጎሱን እንተደልዮም ደገፍ ናብ ዝረኽብሉ ክፉት ደገ ክኽፈተሎም ዝብል እዩ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ኣገልግሎት መሰላት ዓበይቲ ብወገኑ ዓበይቲ ጉዳዮም ባዕሎም ንኽውስኑ መሰላቶም ክፈልጡ ኣብ ዝብል ኣትኩሮ ይህብ ኣሎ ሶሊሲተር መሊሳ ቻፕሊንግ ብዛዕባ እዚ ትገልጽ
It's important to be aware that as we age we still have rights and we still have the right to make our own decisions and communicate those decisions we get very
እናዓበና ኣብ ንኸደሉ እዋን መሰላት ከም ዘለዉና ብምፍላጥ ጉዳይና ባዕልና ክንውስን ብዛዕባ ዞም ውሳኔታት ክንላዘብ ኣዝዩ ኣድላይ ነገር እዩ ዝተፈላለየ ዓቕሚ እኳ እንተለና ሳዕብኑ ብምፍላጥ ውሳኔ ክንገብር ንቕፅል ኢና ናይ ነፃ ኣገልግሎት ሕግን ሓበሬታን ዓበይቲ ከም ዘሎ ዓበይቲ ክፈልጡ ኣለዎም ነዚ መሰላቶም ክጥቀምሉን ጉዳዮም በዞም ኣገልግሎት እዚኣቶም ክፍፅሙን ይግባእ ብዛዕባ ዓመፅ ዓበይቲ ሓገዝ ምስ እትደልዩ ኣብ www.myagedcare.com.au /financial-and-legal/elder-abuse-concern ኣቲኹም ተወቀሱ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይትኽእሉ እንተኾንኩም ድማ ብቁፅሪ ቴሌፎን 131450 ንቲስ ተወከሱ
ብዛዕባ ዘገድስኹም ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ ኤስኤምኤስ ብቁፅሪ 0448-799-323 ወይ እውን ኣብ ናይ ኤስቢኤስ ፌስቡክ ትግርኛ ኣቲኹም ላይክ ክትብሉን ኣብ ዝደለኹምዎ መደብ ሓሳብኩም ክትገልፁን ትኽእሉ ኢኹም